todos e a todas. Hoxe, 28 de outubro, imos entrevistar a uns profesores e profesoras que coñecen moi ben as historias de medo de Samaín e tamén no mundo da lectura. Acompáñanos dende fai tres cursos para contarnos contos terroríficos. Están aquí no cole o alumnado de terceiro e cuarto e algúns de segundo, da ESO, do IES Valmiñor.
O alumnado que hoxe nos acompaña estiveron con nós e agora veñen a acompañarnos para contar historias do Samaín ao alumnado máis pequeno.
Queremos agradecer ao profesorado o esforzo que realizan para que este alumnado poida estar aquí.
Para comezar, imos presentar. Somos o alumnado de sexto B, Martina, Rebeca, Antón e eu, Nico. Preparados para entre todos e todas facer unha entrevista aos profes do IES Valmiñor.
Que mellor que nos acompañen persoas que viven na nosa contorna e que traballan con alumnado xoven, que gosta moito na actualidade de deportes, que se practican na rúa ou que gostan dos grafitis, que podemos ver na nosa contorna.
Iago, Raquel e Laura, bo día, moitas grazas por estar aquí. Que é o primeiro que nos queredes contar?
Bo día, bueno, primeiro que para nós é un prazer acompañar a rapazada neste día de contacontos, que é unha das actividades pois que mellor funciona e que máis nos emociona, porque para o alumnado que foi parte do Humberto Juanes pois é iso, moi emocionante volver, reencontrarse coas profes e os profes e participar nunha actividade co mellor público do mundo, que sodes vos.
A idea de vir ao noso cole cun grupo de alumnado contar historias e contos do Samaín.
Ola, bos días, eu chamome Raquel. Pois eu personalmente veño aquí baixo o consello de Iago, que sabe moito destas cousas, entón el guioume un pouquiño sobre como preparar o teatro para os pequenos, para os de 3 anos, deume así unhas directrices, e entón eu veño aquí aprendendo con Iago, estamos satisfeitos do que fixemos, tamén sabemos o que temos que mellorar, e esa é a miña situación.
Pois a idea xurdiu iso hai uns anos, pois para colaborar entre os centros, porque ao final somos un centro adscrito, a maioría dos que estades aquí acabaredes no instituto, e o noso alumnado pois provén de aquí maioritariamente. E xorde da necesidade pois de traballar a oralidade, tanto desas materias de linguas, como ahora hai unha optativa que se chama oratoria. É moi necesario pois traballar a lingua galega e facelo dun xeito oral e ameno e divertido, e que mellor maneira pois que traer uns contos pois os máis grandes aos máis pequenos, porque os grandes parece que non, pero tamén teñen moitos medos. Eles contan contos de medos, pero tamén lles dá medo a veces enfrontarse a un público. Pero se o público é un pouco máis pequeno, pois levan algo mellor. Entón, por iso funciona tan ben a actividade.
Cal é a vosa mellor lembranza que gardades de todo o voso traballo para preparar este grupo de alumnos e alumnas?
Pois a nós gustounos dende sempre a idea e, ademais, bueno, eu teño un neno de 8 anos que foi quen escolleu os contos que vos íamos traer. Entón, para que vexades o cariño que lle pomos a esta actividade. Nace dende nós, os propios nenos que veñen estaban ilusionadísimos en contar os contos para vós, e nós tamén, porque é unha forma de que esteamos xuntos o instituto, que o vedes moi lonxe, pero o pasado mañá xa estaredes alí, e o cole, que moitos dos nosos nenos veñen de aquí.
Nas miñas clases somos 8 ou 9 alumnos, e 4 deles veñen de fora, é dicir, temos 2 de Honduras e 2 de Venezuela. Entón, eles, como se están a meter a falar o galego por primeira vez, tiñan problemas para pronunciar o xe, Entón, unha que tiña que facer de bruxa a maruxa non era capaz de decir bruxa maruxa, bruxa maruxa. Entón, houve unha clase onde estivemos pronunciando todo co X e o pasamos moi ben. Entón, eu vos vou retar. Vos xa sabedes decir comín xouvas en panxón? Xa sabedes decir xantei raxo en Sanxenxo?
Que destacaríades máis?
Pois o que máis destacamos é a convivencia entre xeracións, non é, Iago?
E a emoción de, do retorno por parte do desalumnado de Humberto Juanes e a cara de ilusión que ten o público cando chegan os maiores que son, como dicen antes, o mellor público do mundo, sodes vos.
Como vos organizades?
Pois estábamos divididos en tres grupos, que cada un dos grupos está con unha das profes, e temos tres horas a semana. Entón, cando escollimos os contos, primeiro fixemos unha lectura, logo fixemos unha división en un grupo, en unha división por papéis, fomos ensaiando en pequeno grupo, e logo, nas últimas dúas semanas, xa ensaiamos en gran grupo.
Resulta vos moi complicado?
Como todo, a base de práctica, hai xente que ten máis talento para unhas cousas, e xente que o ten para outras, pero con vontade, con traballo, sempre se acaban por lograr os obxectivos. E logo, pois iso, hai alumnado que é máis extrovertido, de carácter, e ten menos reparo a hora de falar en público, e outro que lle custa un pouquiño máis, pero a base de práctica todos van conseguindo mellorar, que do que se trata, que cada un mellore.
Credes que hoxe en día segue tendo sentido animarnos a que leamos ou a que formemos parte dun grupo de teatro en galego?
Por suposto, porque o teatro consegue que nos exploremos a nos mismos, que aprendamos de nós, ao mesmo tempo facemos traballo en grupo, coñecemos moito os outros, sacamos as emocións para fora, nos rimos moitísimo, nos temos rido moito na clase mentes preparábamos un conto de medo. Imaginade se viñéramos facer unha función de cómica, entón non sei se chegaríamos, porque rimos moito entre nós. E tamén nos sirve para ver como vai reaccionando o público, entón temos que aprender os tempos. Se o público non se entera moi ben, pois temos que falar máis lento. Se o público ríe demasiado, temos que dar o tempo. Se teñen moito medo, temos que darlle confianza. Entón, claro que sirve, é unha boa aprendizaxe para todos. Eu animo a todo mundo a que faga teatro en galego.
Imos dar un pequeno cambio.
Aparte de ser profes, que é o que máis vos gusta facer?
Pois algo que tamén ten bastante presenza no voso proxecto entre profesorado do cole, que é o deporte, no meu caso. E concretamente hai un deporte así pequeniño, pero que é o mellor do mundo, que é o balonmán, que practicamos aquí durante moitos anos, e que tamén serve pois para convivir, para coñecer xente, para traballar en equipo. Pero que, bueno, cando tes unha idade deixas de xogar, logo xa é un deporte complicado de seguir practicando. Entón, pois agora conformámonos con ir en bicicleta, ir xogar a outras cousas, o tenis, ou o fútbol, ou cousas así, o deporte, pasear os cans, coñecer a natureza que nos rodea, que é maravillosa, estar coa familia, claro.
Eu tamén paso moito tempo facendo deporte, pero neste caso camiñando, que eu nunca estive tanto en forma como Iago. Entón, a min o que me gusta é ir facer andainas con un grupo con o meu fillo, con o meu home, con un grupo de nenos da idade do meu fillo e as súas familias. Xuntámonos cinco ou seis familias e imos todos os sábados, sempre que podemos, a facer andainas, e tamén me gusta moito ler.
A min gustame moito viaxar, porque son profe de linguas, e entón intento ir cos rapaces fora, ao estranxeiro, tamén pola miña conta. Encántame a cociña tamén, descubrir pratos do estranxeiro e facer os nosos, os que parece que se empezan a perder, non perdelos. Entón, por exemplo, este ano estuven aprendendo a facer ben o cocido e a facer ben o lacón con grelos. E quería tamén, para esta primavera, aprender a facer empanada de millo. Qué rico, ¿eh?
Vaya fame que nos entró a todos.
¿Cal sería o vosso proxecto despois desta actividade?
Pois, a ver, co grupo de oratoria, que somos os que o alumnado que temos dividido Laura, Raquel e mais eu, aproveitamos para facer moitas actividades ao longo de todo o curso, non? Entón, pois, cando chega febreiro faremos algunha cousinha sobre Rosalía, tamén polas letras galegas, tamén actividades ou conmemoracións que se fagan no instituto, pois, vai ser o alumnado encargado de presentala, van facer radio tamén, van facer algunha cousiña de audiovisual, todo o que teña que ver con usar a palabra para crear e comunicar é o que estamos un pouquiño programando. Bueno, como nos picastes un pouquiño co tema do teatro antes, pois, quen sabe, ao final de curso sempre facemos algunha cousiña de teatro, normalmente cousas pequenas, pero igual este ano acabamos animándonos a montar algo máis grande, quizáis, pois, para presentarlo diante de vos. Non sei, iso ainda temos que falar un pouquiño.
¿Podríamos decir que sodes persoas polifacéticas?
Sí, claro. Creo que todos e cada un somos polifacéticos porque todos nos reinventamos en cada día e, ademais, sempre podemos aprender. Aínda os máis maiores aprendemos todos os días a facer cousas novas.
No traballo somos profes e estamos ao cargo da responsabilidade, pero noutras facetas da vida somos alumnos e, por exemplo, imos aprender a tocar un instrumento ou imos aprender a bailar ou tamén somos nais e pais, entón esa é outra faceta diferente. Ás veces, cada ano temos que aprender unha asignatura nova, entón eso fai que teñamos tamén que estudar e avanzar. Así que eu creo que hai que ser polifacético sempre.
Queremos que nos resolvades certas dúbidas.
Que lembrades da vosa etapa no cole de primaria? Fostes vos estudantes?
Sí.
Non hai queixa. Vou facer unha confesión. Eu, se observo estudiante e sacar boas notas, sí, pero tamén algunha que outra vez me chamaban a atención polo comportamento. Pero gustábame moverme bastante e esas cousas.
Eu sí, eu sacaba boas notas, pero como a Iago falaba moito na clase tamén, porque son moi faladoira, entón chamábanme a atención. Despois xa entendían que eu estaba o tanto do que explicaban, e facía os deberes e preparaba os meus exames. E tamén recordo do cole que eu xogaba moito o fútbol, que daquela non se vía tanto que unha rapaza quixera xogar o fútbol. Eu, a verdade, nunca recordo, non teño mal recordo, ninguén nunca me dixo nada feo por xogar o fútbol, afortunadamente. É un recordo que teño.
Se tiveras que elexir, que escollerías, terra ou mar?
Eu terra, desde logo. Porque algunha que outra vez que estive navegando, pois o de quedar paradiño, que as ondas dun lado para outro, entrou un mareo que me durou 3 días. Así que os pés na terra.
Eu tamén, terra.
E vou escoller a parte da terra que está na praia, parece vos?
carne ou peixe?
Todo.
Efectivamente.
Sí, eu tamén.
Branco ou negro?
Arcoíris.
Todas as cores.
Sí, tamén. Tamén temos un mundo fermoso cheo de cores e diversidade. Temos que procurar que non sexan brancos e negros, senón apreciar todas as cores, apreciar tamén todas as linguas e, sobre todo, as nosas.
Cine ou lectura?
Eu libros.
Eu tamén.
Bueno, pois eu dou a contrapunto. Eu prefiro cine, sabendo que moitas veces as boas películas veñen dun bo libro.
Por último, que consello podes darnos a un rapaces como a nós?
Que sigades sempre con estas ganas de aprender que tendes hoxe.
E que se sades curiosos, que preguntedes as cousas, e que pensede sempre que cando vos trabucades que o erro é o motor da aprendizaxe, que se non nos equivocamos non conseguimos logo aprender. O importante é darnos conta das cousas que facemos un pouquiño peor para melloralas.
Pois eu vos diría que sigades o voso instinto e que se algo vos apetece aprender ou facer, pero vos dá medo ao mesmo tempo, ese é o camiño, ide por aí.
Isto foi todo, amigos. Poderémolo facer mellor, pero, sen dúbida, manteremos a mesma ilusión desde
Radio Viramean, a mellor de todo Nigrán.